host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Setkání po letech se teď odehrává. Vlastně, když jsem se s dámou, kterou vám představím, potkávala, bylo to vesměs pracovní. Je to dáma, která z vás může udělat kohokoliv, protože vás oblékne. Alena Šefrová, zdravím tě, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, ahoj Katko.
Já nikdy nevím, co je vlastně správně. Oděvní výtvarník či kostýmní výtvarník?
Kostýmní výtvarník. Oděvní výtvarník je obor, který navrhuje módu, kdežto já se zabývám scénickým kostýmem.
A i když oblékáš něco, co řekněme, je vlastně zcela civilní pojetí, kdyby se oblékala, nevím, normálně moderátora ve studiu, tak ho oblíkáš vlastně civilně.
Ano, to je civil. Ano,
a je to stále bráno jako kostým.
Ano, už jsem zařazená.
Když je člověk malý, třeba malá Alena, která je 5-6 let a předpokládám, že třeba hezky kreslí a ráda, tak kdy vlastně přijde na to, že by tohle to mohla být její práce, když se dozvěděla, že existuje něco jako kostýmní výtvarnice?
No, docela brzy. No určitě ne, když mi bylo těch 5-6 let, ale já jsem vyrůstala trošku v takovém prostředí, kdy táta krásně kreslil, byl ochotník, máma taky kreslila hezky, takže naši mě záhy dali do nějaké lidovky. Nevím, jestli jsem ještě už v té době chodila do lidové školy, ale se sestrou Irenou jsme vyhráli nějakou soutěž modních návrhů pro Mladý svět tehdy. Ona byla o 3 roky starší, ale obě jsme jeli za to za odměnu do Prahy a navštívili jsme různé takové ty salony. Jo, a byla jsem poprvé v Praze bez rodičů a byl to hrozný zážitek, takže my jsme vlastně fakt kreslili ty paňáce, já jsem teda fakt kresla tu modu od malička. No a tatínek díky tomu, že byl ten ochotník a dělal pro Štramberg v tom ochotnickém divadle, byl milovník, hrál milovníky většinou, taky měl taky velký frňák, ale byl krásný pro mě a on mě jako už myslím 14 letou, možná i ještě mladší, bral k tomu, abych třeba navrhla kostýmy do nějaké hry jejich, anebo scénu. Nějaký ten talent už tam asi byl, protože to ve mně ty rodiče jako probouzeli a já vlastně, když jsem pak šla na Umprumku, studovala jsem vlastně v Uherském Hradišti na Umprumce malbu a myslela jsem si, že samozřejmě budu dál pokračovat na vysoké škole, což se nepodařilo, to o tom nerada mluvím, protože to je jako jasná věc, byla totalita, byl tady bolševik, já jsem měla špatný kádrový profil, protože rodiče byli nábožensky založeni, tatínek byl vyloučen ze strany a bla, bla, bla. Uh-huh. Já jsem prostě se na tu školu ani po třetí nedostala na tu výšku a to jsem se už teda ale hlásila speciálně na damu, na scenografii jsem chtěla. Nicméně ten obor si mě našel. Samozřejmě v té době mi upadly růžové brýle, ale maminka pracovala v očních lázních ve Štramberku a tam byla taková krásná herna pro děti a já, když jsem prostě složila maturitu, tak jsem maturovala s nějakou enkaustikou obří a mamince se to hrozně líbilo a chtěla, abych něco takového vytvořila pro tu hernu. Tak já jsem to udělala, no a přijela Česká televize s hodou okolností tam jednou točit o očních lázních a pan Žárský se zeptal, kdo dělal ten obraz a maminka se hned pochlubila a že by měla dcera zájem o nějakou takovou práci. On říkal, tak ať přijde do televize za panem inženýrem Gleichem. No. A tak se to všechno seběhlo a já jsem byla prozíravá, vzala jsem si prostě kresby a já jsem se šla ale ucházet, pozor, o titulky jenom, jo? Že budu psát titulky. No ale pan inženýr Gleich, Petr, viděl, že kreslím a řekl, žádné titulky, bude dělat kostýmy. No a tak to začalo. Jsem tam něco, že jo, jsem tam nějaká práce, ještě jsem mu potom otěhotněla do toho panu inženýra. Takže měl problém, jestli mě má přijat a on mě, představ si, přijal do stálého poměru pracovního v tu dobu. Takže já jsem vlastně, nevím, od nějakého roku 83 začala pracovat v České televizi.
My jsme teď ještě, než jsme začali natáčet, tak jsme si tady vyprávěli různé jiné historky, ale došli jsme k tomu, že věci se dějí tak, jak mají. Mm-hmm. A i když můžou působit strašně kostrbatě a klikatě, to je jenom proto, že my možná jako trošku tomu vzdorujeme, ale oni nás dostrkají tam, kam patříme.
Ano.
A ty jsi vyloženě dostrkaná tam, kam patříš.
No já jsem asi fakt dostrkaná, protože to kreslení, to bylo odmala jako moji náplní. A pak ta Umprumka, že jo, to byl krásný život, i když já jsem to trošku jako tu Umprumku vytěsnila, protože rozhodně si nepamatuju vůbec jména spolužáků, tak jako někteří, kteří šli s nima třeba dál na tu výšku, jo. A ještě to bylo pro mě velké zklamání, to, že nemůžu pokračovat, takže já jsem
tak to
tak
vlastně
jako...
nepotřebovala udržovat.
Ano, neudržovala, vytěsnila a vlastně si myslím, že daleko krásnější období prostě nastalo až potom, až vlastně jsem začala jako se v tom oboru trošku cítit dobře, což teda trvalo roky a mám pocit, že to ještě furt trvá, protože mám pořád pocit, že ještě jsem všechno neudělala.
No. Taková ta věčná nespokojenost, no. Ale známka profesionality. Je. No tak takhle to má Alena Šefrová, která je zrovna hostem Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a s kostýmní výtvarnicí Alenou Šefrovou trávíme dnešní dopoledne. Existuje něco jako takový sen? Co je prostě práce snů?
Práce snů, no. Práce snů je taková echt dobovka, jako opravdová dobovka, kdy po vás nebude režisér chtít nějakou stylizaci, ale zkusit si udělat takovou opravdu dobovku. Mně se to v podstatě tak trochu podařilo. Takhle podařilo, protože jsem v podstatě dělala Jana Husa a pak jsem dělala Karla IV. To je gotika, středověk a ty kostýmy se samozřejmě dají dohledat takovým jako detektivním způsobem, že něco víme z obrazů, něco víme z ikon, něco víme z nějakých rytin, kreseb a tak dále, ale vlastně nikdo vám už dneska úplně nepotvrdí, jestli tohle je fantazie těch malířů, anebo to tak opravdu bylo, takže ta volnost tam jakási je. Ale víme, jaká byla silueta, co se nosilo přesně a jak vypadaly šaty dámské, pánské, to víme. Takže to jsem si teda jako zkusila, ale ta touha udělat si ještě něco takového podobného je velká, jako třeba renesanci, nebo jít třeba do antiky. Hrozně si přeju ještě udělat nějaký opravdu historický film, nebo třeba nějakou trilogii. Mluvím o tom proto, že taková se jakási jednou dobu nabízela, teď to je u ledu, tak třeba to ještě někdy bude, protože scénář je to nádherný a byla by to renesance.
Asi si člověk vůbec neumí ale představit, co to všechno obnáší, když teda najednou si tě někdo vybere. Předpokládám, že takový je princip. Někdo si tě vybere, ano, režisér. Ano. Ty prostě dostaneš scénář a víš, co tam teda koho všechno budeš oblíkat. Mm. Vlastně oblíkáš úplně všechny.
Oblíkám úplně všechny. Třeba na toho Husa byl rozpočet 6 milionů, stejně jsem dostala 4. Mm-hmm. A musela jsem se do toho vejít. Tudíž potom tu největší energii a invenci vložíte do hlavních postav a ten zbytek se už musí oblíct a dotvořit nějakýma jednoduchýma prvkama, základ z fundusu. Takže my jsme objeli veškeré divadla, Barrandov samozřejmě, Kavčí hory se vyborou totálně. Tyhle ty věci jsou náročné v tom, že musíte taky najít adekvátní materiály. Takže je to náročné, ale to mě právě na té práci strašně vždycky baví, že vlastně prvotní pro mě je, že si sednu, přečtu si scénář, samozřejmě pak se sejdu s režisérem, řekneme si koncept a já vlastně kreslím. Ale kreslím až poté, co mám kolem sebe knížky, různé encyklopedie, ale taky normálně obrazové knihy, protože v těchto najdete, že jo, tyhle ty věci. No a tak koukám a pak začnu kreslit. A kreslím, což je taky dobrá fáze. No ale úplně alfa omega všeho a nejzásadnější je vlastně výběr těch materiálů. Jo, a ty vám to zase někam třeba posunou nebo vás ještě víc inspirujou ty materiály. Takže to mám ráda, no a úplně nejradši mám kostýmové zkoušky, kdy už se ta figura jakoby rýsuje a na reakcích herců vidím vlastně, jak to funguje. Jde o to, že ten kostým musí tomu herci pomoct, nesmí ho obtěžovat, ano. Neměl by tedy, ale musí, občas se to stane, vemte si, že hraje někdo v pohádce nějakou nadpřirozenou bytost a má nějaký úplně mega kostým, no tak v tomu určitě dobře nebude, anebo se použije nějaký materiál, protože víte, tvrdý, ano, tak přeskakuju, jo, já se omlouvám, veme se nějaký tvrdý materiál a teďka víte o tom, že on vlastně bude statická figura, že se tam nic nemůže stát, no jo, ale on se o pauze necítí dobře, no ale to bohužel, to je ta profese.
Kolik času strávíš ty sama u šicího stroje, jestli ho trávíš?
Já vůbec netrávím čas. Ne, já to přenechávám odborníkům. Naposledy jsem šila své malé dceři, když jí bylo možná 3-4 roky, šatičky a zjistila jsem, že to je takový oprus, že vlastně to vůbec není moje parketa a já jsem takový jako teoretik. Si té profese nesmírně vážím, to řemeslo je úžasné a já mám velkou kliku, že mám Marušku Dopitovou, já to fakt musím říct, to je její jméno, protože ona je úžasná a má svůj tým. No a ty jsou prostě tak už slavné, že jejich sláva zasáhla do celé republiky, prostě je dokonalá. U kostýmové zkoušky tajemství staré tam bitky, Lábus, Vladyka, a ti měli takový ten renesanční klasický kostým s těma plundrama, s těma šílenýma kalhotama. A Mirek, on je strašně slušný, a tak jenom pořád upozorňoval: paní Maruško, jenom hlavně víte, já v tom budu dát kejkle. Ona: ano, ona pro ní neexistuje slovo nejde. Jo? No a on opravdu, ten si to tak pochvaloval, ten kostým, oni byli nadšení, no protože vlastně Maruška dělá dvě zkoušky, že první je ta technická, je to jenom v podstatě nějaký korpus, tam to ještě moc nevidím, ale pak ta druhá kostýmka, ta už je zásadní, a ještě když tam něco je špatně, tak Maruška už to přesně jako si poznačí a pak už je to nahotovo a ono jim to sedí. No takže to je to bomba, no. Mám kliku.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s kostýmní výtvarnicí Alenou Šefrovou, dámou, která oblékla, a to je otázka, jestli to vůbec držíš, kolik filmů, kolik inscenací a tak dále.
No já ne, ale můj muž, ten tvrdí, že to je nějak kolem 130, 150 projektů. No ale jsou mezi tím i divadla, divadelní představení a filmy, televizní.
Je nějaký rozdíl v kostýmu, který vzniká pro divadelní jeviště a který vzniká pro kameru?
No určitě je veliký, protože ta kamera odhalí každý detail, že jo, kamera je nemilosrdná, kdežto divadlo, to máme jako kukátko, se koukáme na takový obraz na to jeviště a tam jde spíš o tu siluetu a takový ten celek a o barevnost a o tu hmotu. Je v tom rozdíl, já i k tomu tak přistupuju, že vlastně i to divadlo si žádá větší stylizaci většinou, přesah nějaký a barevně to můžu pojednat, kdežto když točíme současnost pro televizi, většinou je to nějaký normální příběh, tak tam prostě to je realita, já tomu říkám služba příběhu. A řeknu ti, Katko, že mnohdy je pro mě jednodušší dělat tu dobovku nebo pohádku, protože do toho mi opravdu nikdo nemluví. U té civilky tam je tolik možností, jak by ta daná postava mohla vypadat, že do toho kecá od režiséra i ten herec. Mám pocit, že do toho mluví i ten kabelonosič. Proto už si říkám, že to přenechávám mladším, tyhle kriminální seriály a nemocniční prostředí bílých plášťů. To jako je takový nácvik možná pro mladou generaci oblékat.
Musíš mít vlastně strašně moc zájmu takhle v rámci své profese chodit po obchodě.
No, mě to docela baví, no.
Fakt?
No, fakt, že jo.
A jak to máš s tím nakupovat sama pro sebe nebo pořizovat si oblečení sama?
To mě taky baví. To právě holky nechápaly, že já třeba celý den v Praze mám zvyklost, že když tam jsem, že tak to musím využít ten čas, protože jsem tam třeba byla na 3 dny, no tak jsem jeden den věnovala tomu nákupu, abych měla na ty kostýmové zkoušky pro ty herce, že? A teď ještě, když jsem teda úplně vysílená přišla s těma věcma na ty Kavčí hory, tak jsem je odložila, rozloučila jsem se s kolegyněma, protože ty mi šly pomoct samozřejmě s tím, a pak jsem šla sama shoppingovat, nakupovat sama pro sebe. No ale to už se mi teda, Katko, dlouho nestalo, protože teď je trošku zvláštní doba,
ano.
Už druhý rok, takže tady teď těch obchodů a nemám ani proč, protože nevím, kam bych v tom chodila. Že?
Jasně. Podepsala se i na tvé práci tahle ta zvláštní doba?
Podepsala, samozřejmě mi té práce ubylo, hlavně teda v tom, na tom jaře 20. Tak to už jsem vlastně měla tehdy točit tu Tajemství staré Bambitky 2. Tak ta se odsunula o rok, dobře, to nevadí, ale měla jsem dělat právě takové zajímavé projekty i divadelní a ta větší divadla se zrušila. Některá se posunula, takže něco teďka jako budu dělat i v příštím roce, to, co mělo být v roce 20. Ale zase, co musím říct, tak přece jenom na to jaro 20, kdy to bylo ještě takové, že jsme nevěděli, báli jsme se, nevěděli jsme, co to bude, ale byli jsme optimističtí, tak já jsem najednou využila ten svůj krásně volný čas k tomu, že jsem malovala. A namalovala jsem vlastně 7 obrazů, což je teda dost, protože já nemaluju jako a la prima, jako že by to bylo za den. Měla jsem taky takovou motivaci, že jsem měla mít v Kopřivnici na fojství v muzeu výstavu, která se taky neuskutečnila kvůli tady tomu covidu. Tak to jsem teda byla taková jako nažavená, malovala jsem. No pak přišlo léto, že jo, to se malovat moc nechce. Pak přišel podzim a nějak už mi to moc nešlo, to malování. Ale zase jsem už pracovala na nějakých divadelních projektech a já to moc neumím skloubit jako v tu danou chvíli. Uh-huh. Já musím mít čistou hlavu na to malování. Takže teď mám rozmalovaný v ateliéru 1 obraz a pořád si říkám, že musí už teďka někdy přijít ta chvíle, kdy začnu zase.
V jakém musíš být teda rozpoložení? Jde ti to lépe, když ti spíše hůře než lépe? Nebo no, ti musí být naopak hodně dobře?
Mně musí být hodně dobře. Já nemaluju z deprese, To ne, ale fakt, že je to velký rozdíl. Mně musí být dobře. Mně musí být dobře a musí mít takovou jakoby čistou hlavu. Je fakt, že to malování je taková úžasná svoboda, je to taková psychoterapie pro mě. Potom natáčení nebo po té práci pro tu televizi, pro divadlo, pro film, to je kolektivní práce, je to práce, která má nějaká pravidla, tam se něčeho musím držet, musím se něčím řídit. U té divadelní práce je to i psychicky náročné, nebo u divadelní, i u filmové hlavně, protože divadlo má přesnější jakoby pravidla v tom, že tam teda odevzdáte kostýmy, je premiéra a šluz. Kdežto já tady u filmu, u televize udělám kostýmy a začne natáčení a tam taky bych měla být. Nebo bývám tam, já tam bývám sama za sebe, protože když je to nějaká dobovka nebo pohádka, tak já vlastně ty kostýmy potřebuji tam ještě na místě dotvořit, že hlídám si to, doplňky, masky a všechno. Vždycky mě to bavilo, ještě mě to pořád baví, ale říkám si, že nejvíc mě teď baví fakt ty kostýmové zkoušky a pak bych to nejradši už vždycky odložila.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a ještě mám ve studiu kostýmní výtvarnici Alenu Šefrovou. Ty jsi rodačka Štramberská?
Ano, ano, jsem rodačka, byť jsem se narodila v nemocnici v Novém Jičíně, ale já se cítím jako rodačka Štramberka. To je nádherné, malebné, inspirativní město. To určitě víš, Katko.
Já to vím. Nikdy jsi neměla zaječí úmysl prostě ne. Žít a tvořit jinde?
Ne. Já se kořením do rodné hroudy. Já jsem ve znamení býka. Já se fakt, jako já to cítím, že čím jsem starší, tak tím více lpím na tom našem domečku, na tom pozemku. A teď, když byla ta korona, tak ty procházky po té naší velké zahradě, to bylo něco úžasného. Takže jako opravdu mítku své země je pro mě asi hodně důležité. Víš, že jsem chtěla taky expandovat do Prahy, taky jsem chtěla studovat v té Praze, že jo? Pak jsem chtěla třeba i do zahraničí, chtěla jsem mít jako třeba i kdysi butik. Jako člověk se v životě poznává postupně a já jsem přišla brzy na to naštěstí, že šití pro mě není a že když bych chtěla mít butik, tak taky bych to musela vyrábět a to já nemám na to. Protože já jsem vlastně ještě v té éře, když jsem dělala v České televizi Ostrava, tak vím, že po revoluci, jak se prostě najednou otevřely ty možnosti, tak jsem začala koketovat s jednou modní firmou v Ostravě. Oni dělali pletené věci a je fakt, že jsem s nima dokonce byla dvakrát v Praze na nějaké takové té přehlídce nebo takovém tom veletrhu a že jsme tam velmi uspěli. Já jsem začala dělat takové trojkombinace, takové minimalistické věci bez těch aplikací, protože tehdy frčely takové ty svetry s těma příšernými aplikacemi a já byla taková ta jednoduchá a vím, že jsme měli úspěch. Přece jenom jsem zase zjistila, že nemůžu kloubit to oděvní výtvarnictví s tím kostýmním. Tak jsem se rozhodla pro ten kostým, protože pak mi najednou začaly přicházet i ty nabídky divadelní, jak jsem najednou byla volná, protože já nevím, jestli to víš, ale po revoluci byly umělecké profese jakoby propuštěny.
Ano.
České televize. Ano. Tak já jsem byla asi jedna z mála šťastná propuštěná, protože vím, že někdo tím trpěl, ale mě se opravdu jakoby otevřely ty nové obzory. Mohla jsem si to vyzkoušet, ale pak jsem se teda fakt pokorně vrátila k tomu, k té své profesi kostýmní výtvarnictví. Protože mi fakt přicházely ty nabídky.
Tak kdybys teďka měla tak nějak definovat, co vlastně dělá Alenu Šefrovou tou Alenou, se kterou si teď povídám, jaké dispozice vlastnosti by to třeba mohly být?
Tak já nevím, já si myslím, že jsem docela jako zodpovědná, cílevědomá. Já se nechci chválit, ale myslím si, že mám štěstí, že jsem docela optimistická. To je hrozně těžké, ale vím, že díky tomu, že mě naši vždycky říkali, že když něco v životě chci, tak toho docílím, že si musím zatím jít. A to mě vlastně říkali právě v té době, kdy jsem se nemohla furt dostat na tu vysokou školu, což byl můj sen. Tak vlastně jsem důkazem toho, že opravdu, když člověk něco chce, tak ono samozřejmě to tak krásně zapadlo, že vlastně jsem tu profesi si našla, nebo ta profese si mě našla, protože to o tom talentu a o té píli a o tom studiu. Samostudiu.
Jseš optimistická, vím, že jakákoliv spolupráce s tebou vždycky byla taková jako prosvícená, že tam nikdy se nebylo možné ani ke konfliktu nějak dostat.
No, konfliktní teda rozhodně nejsem.
No. A to bík nemá rád, se do hádek nepouští, a když už teda jako je donucen, tak pak je to blbý. Co tě ale dokáže teda dostat?
Tak vím, že mě nespravedlnost, potom nějak jako šlendrián. Jsem zvyklá na to, že mám kolem sebe fakt profíky lidi a když se občas může se stát, že se i já setkám s někým, kdo je šlendrián, tak to mě vytáčí, co se týče práce. No a pak tahle ta doba taky není úplně radostná, tak mě vytáčí spousta věcí, ale k tomu bych se radši nevyjadřovala. A jinak jako pokud já mám svůj mikrosvět v pořádku, to znamená rodinu, své přátele, vím, že jsou zdraví, že je všechno, jako jak má být, tak problém jakoby nemám. Tohle mě jako hrozně posiluje. Kdyby se něco dělo v mé úplně nejbližší rodině, což se vždycky může stát, nebo se to samozřejmě i dělo, tak vím, že to mě dovede hodně vykolejit, ale ustojím to, jo. Taky máme za sebou, že o ztrátu rodičů a příbuzných, to si každý prožíváme, ale člověka tyhle věci posílí, no. Teď je třeba, aby jsme se dívali s optimismem na tu budoucnost, aby jsme se měli rádi všichni vzájemně, aby jsme k sobě měli ohled a úctu a v rodině, aby to fungovalo. No a mám takovou krásnou teďka novinku v rodině, že máme vnučku a tam je strašně jakoby dává energii, tak to je super.
Co bych ti měla popřát nejlépe?
No asi to zdravíčko. Já bych ti ho teda taky hrozně ráda popřála, protože myslím, že to je dneska to nejdůležitější. I kvůli volnému pohybu v životě.
Přejme nám to. No a pak ty všechny další bonusy, které ty ale si tak nějak umíš najít, nebo oni si najdou tebe. Prostě tak, ať ti to plyne. Moc děkuji za tuhle chvíli, Alena Šefrová byla mým dnešním hostem a těšilo mě to. Děkuji.
Děkuji ti taky, Katko. Moc mě těšilo.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.